Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Od 10.30 sastanak Vučić-Kurti u nastavku briselskog dijaloga. NATO za jačanje odnosa sa Srbijom. Američki nosač aviona doplovio u Južno Kinesko more. Još osmoro ljudi preminulo u Srbiji od posljedica koronavirusa. U Srbiji danas do 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta bi mogla da bude tema dijaloga u Briselu između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Donika Emini iz prištinske organizacije Civikos.
Ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti.
Kao i Daniel Sresare iz danske organizacije Vida Dvare Energi tvrdi da u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana posluju pojedine kineske vojne firme koje se u javnosti vode kao civilne.
Reč je o nekoliko velikih kompanija. Neki od njih imaju oko 60.000 zaposlenih i oko 600 podružnica.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. U Briselu se danas održava nova runda dijaloga predstavnika Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Nakon odvojenih bilateralnih sastanaka zvaničnika Evropske unije Josepa Borelja sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, oko 10.30 trebalo bi da počne trilateralni sastanak. Evropska unija očekuje nastavak pregovora o dosadašnjim temama i dogovorima dijaloga, rekao je za agenciju Beta Petar Stano, portparol Evropske komisije. O očekivanjima od sastanka Vučić-Kurti iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Aljbin Kurti, osim jasnih principa na kojima će se zasnivati dijalog sa Srbijom, u javnosti već nekoliko puta iznosi i tvrdnju da razgovori sa Srbijom u Briselu 15. juna nisu nastavak dijaloga, već početak novog procesa. A na zahtev opozicionih partija da predstavi platformu za dijalog, Kurti je rekao da to ne može da uradi jer agenda novog dijaloga još uvek nije poznata. Sljedeće nedelje neće biti novog sastanka starog dijaloga. To neće biti još jedan sastanak istog dijaloga koji nas je doveo u ovu situaciju, to će biti sastanak za budući dijalog. Ovo je velika konceptualna razlika, podvukao je Kurti na sednici Skupštine u petak na kojoj se raspravljalo o dijalogu sa Srbijom. Ipak Evropska unija, koja posreduje dijalogom, je ranije saopštila da se 15. juna u Briselu nastavlja dijalog između dve strane o normalizaciji odnosa i insistira da se u toku procesa razgovara o svim pitanjima koja su ranije otvorena. Izvršna direktorka organizacije Civkos iz Prištine Donika Emini ocenjuje da će biti tenzija tokom sutrašnjih razgovora u Briselu između kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jer aktualni predsjednik kosovske vlade vodi drugačiju politiku od svojih prethodnika i on, kako kaže, Mini ne vodi autoritarnu politiku. Biće drugačije, ali ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti. Još uvijek ne znamo da li će Kurti insistirati na novoj fazi dijaloga, jer to mora da prihvati i Srbija i Evropska unija, navodi je Mini. Nije sigurna ni koliko će Kurti insistirati na svojim principima pod kojima tvrdi da ulazi u dijalog sa Srbijom, a to su da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i ratne zločine koje je počinila na Kosovu. Emini ne zna ni da li je kosovska delegacija spremna za nastavak dijaloga sa Srbijom, jer nema podršku opozicionih partija. Sa druge strane, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Stefan Surlić, ukazuje da Srbija ne odustaje od pozicije da status Kosova može biti rešen isključivo dogovorom u okviru dijaloga i dodaje da Kurti relativizuje dijalog jer tvrdi da su dve strane ravnopravne.
Ja se ne bih složio zato što ako je zaista reč o ravnopravnim stranama, onda zašto uopće se vodi dijalog, jer ovdje se više i ne pominju tehnička pitanja. Znači, ideja dijaloga je da dođe do, kao što se to često koristi, taj izraz međusobnog priznanja. Ali budući da je Srbija međunarodno priznata država, onda u prevodu evropski i američki zvaničnici očekuju da će se u procesu dijaloga postići takav sporazum koji će omogućiti deblokiranje Kosova na međunarodnom planu i članstvo Kosova u različitim međunarodnim organizacijama i institucijama.
Uoči nastavka dijaloga Kosova i Srbije, zvaničnici sa obe strane u javnosti izlaze i sa potpuno različitim stavovima po pitanju do sada postignutih sporazuma, a jedan od njih je i zajednica opština sa srpskom većinom. Dok premijer Aljbin Kurti napominje da ne može biti formirana jedno etnička zajednica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mu je poručio da u Brisel ne mora ni da dolazi ako ne želi da razgovara o formiranju iste. U proteklih 10 godina Kosovo i Srbija su postigli oko 30 sporazuma, a od kojih mnogi nisu realizovani na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Lideri NATO saveza saopštili su da cene partnerstvo sa Srbijom i da bi jačanje odnosa Srbije i NATO-a bilo korisno za alijansu Srbiju i ceo region. Kako se navodi u završnoj deklaraciji nakon samita u Briselu, NATO podržava dijalog i napore usmerene ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Pozivamo dve strane da iskoriste priliku i učestvuju u postizanju trajnog političkog rješenja, saopštio NATO. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da će u završnoj deklaraciji briselskog NATO samita biti pomenut i Dejtonski mirovni sporazum. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Po ocjeni analitičara, zahtjev hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da se u završnom dokumentu briselskog samita NATO-a u dijelu o Bosni i Hercegovini spomene i Dayton je manevar za unutarnje političke potrebe, ali je cijeli slučaj ilustracija da Zapad odustaje od Daytonske BiH i traži modus za uspostavu građanske BiH. Sve je bilo dogovoreno i prije Milanovićeve prijetnje da će blokirati jednoglasno donošenje izjave, kazao je novinarima hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Potreba donošenja izbornog zakonodavstva 11. lipnja, a Dayton 13. lipnja, kazao je Grlić Radman.
Znači, prije nego što je gospodin predsjednik dao izjavu da će blokirati komunike, što je zapravo nečuveno u praksi.
Kako saznajemo, pronađeno je prihvatljivo rješenje, kaže u izjavi za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Tako da će se spomenuti Dejtonski sporazum, što je ustupak hrvatskoj strani, ali s druge strane neće biti spomenuti konstitutivni narodi, niti građani, nego naprosto samo će se ostati na Dejtonskom sporazumu. Konstitutivni narodi su bili zahtjev Hrvatske, koji je očito odbijen, a građani su ovdje bili više kao opcija koju dio Zapada zagovara, dakle da se prestane sa starim konceptom konstitutivnih naroda za koji smatraju s potpunim pravom, da ozbiljno spriječava unutarnje pozitivne procese ekonomske i političke i društvene unutar Bosne i Hercegovine.
On ocjenjuje da je cijeli problem nastao zbog Milanovićeve želje da odigra nešto na unutarnjem planu i da pošalje poruku da vlada nije napravila što je trebala.
To je sve skupa jedan veliki cirkus, pri čemu je cirkus i odluka našeg ministra da ne ode s njim na summit NATO-a, jer tamo će primjerice biti Blinken, državni tajnik američki, neće se njih dva sest, ali postoji određeni protokol, postoji određene pravila ponašanja u međunarodnim odnosima.
Međutim, kaže Trkanjec, ključno je da se i ovom prilikom pokazalo da Zapad odustaje od dejtonskih definicija Bosne i Hercegovine kao jedne zemlje, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, koncepta koji je bio dobar za zaustavljanje rata, ali loš za građanski razvoj te zemlje.
I sada se polagano radi na reformi koja bi prvo redefinirala pitanje konstitutivnih naroda, a sljedeći korak jasno je i pitanje entiteta. Dakle, konačna ideja i vizija Bosne i Hercegovine kao jedne stabilne građanske države, nešto je što za Hrvatsku predstavlja problem, jasno, jer u tom slučaju Hrvati postaju apsolutno manjina i bit će nadglasani, ali bolja ideja je potražiti neka rješenja zaštite nacionalnih interesa Hrvata kroz, recimo, domove naroda.
Po njegovoj ocjeni i ovaj slučaj pokazatelj da bi Hrvatska trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini.
NATO je samo još jedan pokazatelj toga da Hrvatska bi tu trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku, ali to nije moguće zbog Dragana Čovića i politike bosanskog HDZ-a, koji apsolutno nije sklon bilo kakvom modernom razmišljanju, nego su svi spremni samo razmišljati o tome da oni dobiju svoj vilajet, namjerno ću upotrijebiti tu riječ, u kojem će uredovati i gdje će vladati sa očito jednom dalekom idejom pripajanja Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je u Briselu da će predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu reći gdje je crvena linija za Ameriku. Ne tražimo sukob sa Rusijom, ali odgovorit ćemo ako Rusija nastavi svoje aktivnosti, rekao je Biden novinarima posle samita lidera NATO-a, prenosi France Press. Države članice NATO saveza treba da odluče da li zaista ne žele da budu na listi neprijateljskih zemalja Rusije, saopštila je sinoć portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, nakon što su lideri alijanse sa samita u Briselu pozvali Moskvu da sa popisa ukloni SAD i Češku. Zahtev za uklanjanje sa te liste podrazumeva vašu želju da vas smatramo prijateljem, napisala je Zaharova na mreži Telegram. Američka mornarica saopštila je da je nosač aviona Ronald Reagan ušao u Južno-Kinesko more u sklopu rutinske misije, ali novinske agencije podsjećaju da je situacija napeta zbog rasta tenzije između Vašingtona i Pekinga, koji polaže pravo na taj plovni put. Kina je posljednjih godina pojačala vojno prisustvo u Južnom Kineskom moru, uključujući izgradnju veštačkih ostrva i vazdušnih baza. Nils Resare, istraživač danske organizacije Vidadvare Energi, koja je u maju objavila izveštaj o prisustvu kineskih vojnih kompanija u Srbiji, ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana posluje više kineskih vojnih kompanija koje se često predstavljaju kao civilne, iako im je krajnji vlasnik kineska vojska, razgovarao Predrag Urošević.
Zapravo, za nas je trebalo dosta vremena da shvatimo ko je ko u ovoj konstrukciji kineskih vojnih kompanija. Naprimjer, priđe vam civilna kompanija iz Kine i vi kao država ne uradite proveru do kraja da biste shvatili ko je krajnji vlasnik vojska Kine. Oni se svakako ne oglašavaju tako što dođu i kažu mi se bavimo radom u civilnom sektoru, a zapravo smo u vlasništvu vojske Kine.
Istraživač Nils Riasare objašnjava da se većina ovih kineskih vojnih kompanija nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog prodaje oružja u aktivnim ratnim zonama.
Gotovo sve kompanije koje posluju u Srbiji su na crnoj listi iz različitih razloga. Naprimjer, neke su na crnoj listi zbog prodaje oružja u zonama zahvaćenim ratom ili prodaje oružja zemljama kao što su Severna Koreja ili Iran, kao što je slučaj sa Poligrupom.
Kako kaže Nils Riasare, kineske vojne kompanije učestvuju i u pregovorima kada reč o energetskom sektoru, a samo krajnje vlasništvo kompanija skriveno je kroz kompleksnu strukturu koja u nekim slučajevima uključuje više od 600 podružnica.
Reč je o nekoliko velikih kompanija. Neki od njih imaju oko 60.000 zaposlenih i oko 600 podružnica, tako da je bilo komplikovano povezati ko su tačno krajnji vlasnici kompanija. Reč je o kompanijama kao što su Poli Grupa ili Norinco, jedna od najvećih vojnih kompanija na svetu. Ili, na primjer, Avik. Oni su velika kompanija, imaju oko 450.000 zaposlenih.
Istraživač Nils Riasare tvrdi da kineske vojne kompanije na Zapadnom Balkanu najviše ciljaju Srbiju.
To je svakako na prvom mestu Srbija. To su najaktivnije kineske vojne kompanije. Srbija je zapravo i jedina zemlja Zapadnog Balkana gdje su uspjeli da prodaju oružje, odnosno vojnu opremu. Primetili smo također prisustvo kineskih vojnih kompanija i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, na primjer u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i u Severnoj Makedoniji.
Istraživač Nils Riasare iz organizacije Vidadvare Energy objasnio je da je ova organizacija u svom istraživanju koristila metodologiju istraživačkog novinarstva i javne izvore. Kako je rekao, sve kompanije koje su obuhvaćene ovim istraživanjem osnovane su kao vojne kompanije u vlasništvu vlade Kine pod kontrolom Komunističke partije Kine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Ponavljamo najvažnije vesti. Od 10.30 sastanak Vučić-Kurti u nastavku briselskog dijaloga. NATO za jačanje odnosa sa Srbijom. Američki nosač aviona doplovio u Južno-Kinesko more. Još 8 ljudi preminulo u Srbiji od posljedica koronavirusa. U Srbiji danas do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto je zaposlenima u kancelarijama posle online rada sada teško da se vrate na posao.
Navikli smo već u jednom trenutku na te kućne uslove.
Taj put, sat vremena tamo, sat vremena nazad je veliki utrošak vremena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo u Nikšiću saslušalo je osumnjičenog za skrnavljenje spomenika narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Čedomiru Ljubu Čupiću u centru tog grada u Crnoj Gori, ali mu nije odredilo pritvor. Reakcije prenosi Predrag Tomović.
Skrnavljenje spomenika narodnog heroja Ljuba Čupića u centru Nikšića još jedan je u nizu napada na tekovine i vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori, a taj problem doživljava svoju opasnu kulminaciju nakon promjene vlasti na parlamentarnim izborima u avgustu prošle godine, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, promjena vlasti prošle godine, koja je bila propraćena jednim jakim nacionalističkim tonom, nije mogla da dovede do drugačijih ishoda, već mi sada da imamo ovakve nacionalističke ispade koje naravno će biti usmjereni ka svemu građanskom, a samim tim i antifašističkom. Ono što zapravo užasava jeste da ovo nije prvi incident. Prije nekoliko mjeseci imali smo incident uništenja spomen ploče partizanima u Piperima, a ukoliko se ovakav trend društvene polarizacije i nereagovanje trenutne vlasti nastavi, možemo očekivati samo porast ovakvog trenda.
Boris Raunić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da skrnavljenje spomenika narodnom heroju Nikšiću ne treba nikoga da iznenadi, budući da crnogorsko društvo, kako je kazao, posljednjih decenija živi u atmosferi ekstremnih podjela.
Mi smo decenijama radili najružnije stvari koje čovječanstvo može da uradi. Crna Gora je podržala Miloševića, učestvovala u ratnim zločinima, u ratnim dešavanjima, u svijetovima, u okruženju. I kao rezultat nesnalaženja svih političkih elita po ovom pitanju nepostojanja bilo kakve strategije, aktivnosti.
Naši sagovornici Boris Raonić i Miloš Vukanović oštro kritikuju izjavu gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomenika Ljuba Čupića kazao da je, citat, loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne drski fašistički akt, ne treba da iznenadi imati u vidu kakva je njegova ideološka određenja.
Radi se o katastrofalnoj, skandaloznoj i izuzetno primitivnoj izjavi osobe koja očigledno nije spremna da obavlja javnu funkciju jer daleko od toga da može da izađe izvan svojih ideoloških okvira koji su zasnovani ni na čemu drugome bez na nenaučnim revizionističko-nacionalističkim principima. Ukoliko on nije svjestan do kakve ekstremizacije ovakvi činovi u društvu i gradu mogu da dovedu i ukoliko nije svjestan koja je njegova uloga, on zapravo ne može da bude na toj funkciji.
Skrnavljenje spomenika Ljuba Čupića osudili su 13. juna predsjednik države Milo Đukanović, premijer Zdravko Krivokapić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, predstavnici većine političkih partija vlasti i opozicije, kao i predstavnici antifašističkih udruženja. Predstavnici udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića su sinoć sa mjesta gdje se nalazi spomenik narodnom heroju poručili da Nikšićani više ne smiju dozvoliti ni jedan napad na bilo koji od 256 spomenika koliko ih ima u tom gradu. Osim u Nikšiću, protest zbog skrnavljenja spomenika Čupića održan je i u Kotoru. Skrnavljenje spomenika narodnom heroju u Nikšiću nije prvi slučaj napada na spomenike iz narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu. Naime, u maju prošle godine policija je uhapsila mladića koji je polomio mermerne ploče na spomeniku na ravnom lazu na domak Podgorice, na mjestu gdje je donijeta odluka o podizanju 13. julskog ustanka protiv fašista. U septembru prošle godine nepoznate osobe oskrnavile su obnovljeno spomen obilježje podignuto nekadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu u Piperima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Crnoj Gori, kako je pokazala analiza svjetske populacije, svaki treći stanovnik je naoružan. Iz Podgorice javlja Aneta Durović.
Psihološkinja Nataša Vuković radi u Komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja za oružje. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je ljude, a posebno mlade, motivisalo da imaju određeni komad oružja.
Dođe, na primjer, dečko 20, 21 godinu i traži ljekarsko uvjerenje za oružje. Ja uvijek pitam zašto će mu, jer ne vidim potrebu, ne može da se nosi i ne treba da se nosi. Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili džed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
A Nataša, kakav osjećaj kod mladih budi to posjedovanje oružja?
Nekakav važni osjećaj moći, nešto se osjećaju važni. Vidite i sami kako je poremećen sistem vrijednosti da se cijene neke stvari koje ne bi trebalo da se cijene i negdje ti mladi ljudi se poistovjećuju, identifikuju sa nekim uzorima koji nisu kako treba.
Psihološkinja Vuković navodi da je veliki problem po pitanju dobijanja dozvola i to što oni kojima nadležna komisija u javnom sistemu zdravstva ne izda dozvolu, nađu način da ipak do nje dođu.
Posebno otvaranjem ovih nekih privatnih ordinacija i čini mi se da se tamo jako lako dobijaju lekarska uvjerenja. Mi se trudimo još uvijek, ja radim u Domu zdravlja Bijelopolje, mi se zaista trudimo još uvijek da pogledamo i elektronski karton, da ga pregleda i psihijatri, psihologi, očni ljekar, medicina rada. Ja, na primjer, uvijek gledam da li je ta osoba imala u istoriji svog života bilo kakve agresivne radnje, posebno nasilje u porodici ili tako nešto. Dešava se, na primjer, da ti isti ljudi koje mi odbijemo donesu ljekarsko uvjerenje iz neke druge ustanove.
Kriminolog Velimir Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je posjedovanje oružja dio tradicije na ovim prostorima. U pisanom odgovoru nam je pojasnio da su sa tom tradicijom svi manje više odrastali. Sjećam se da je bilo nezamislivo da neka familija nema oružja. Ta vjekovna borba za slobodu učinila je svoje u smislu teškog odvikavanja od posjedovanja oružja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki zvaničnici tvrde da su mnogi nedavni sajber napadi na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država došli iz Rusije, pa će odgovornost Moskve u tome biti centralno pitanje i glavna tačka napetosti ovonedeljnog sastanka Josefa Bajdena i Vladimira Putina u Ženevi, iako oba predsjednika nagoveštavaju mogućnost saradnje, pišu svjetski mediji. Uoči samita u Ženevi, Putin je rekao da bi Rusija bila spremna da preda sajber kriminalce SAD ako Washington uradi isto za Moskvu, iako dve sile postignu sporazum o tome, prenosi Reuters. Prethodno je Bela kuća saopštila da će Biden na sastanku u Ženevi izneti pitanje niza nedavnih sajber napada za kojih ukazuju ovi izvori stoji hakerska grupa povezana sa Rusijom. Biden je u nedjelju na kraju samita G7 rekao da je ohrabren Putinovom izjavom da se sajber kriminalci predaju SAD ako Washington uradi isto za Moskvu, javio je CNN, naglasivši da je američki predsjednik priznao da su pregovori mogući, ali da je obazriv zbog mogućnosti da bi Putin mogao da promeni svoje ponašanje. Iako su i Putin i Biden prethodnog vikenda rekli da su odnosi između njihove dve zemlje na niskoj tački, posljednji Bidenovi komentari nagoveštavaju mogućnost prostora za saradnju, ukazuje Financial Times. Ransomware napadi posljednjih nedjelja paralizovali su neke od kompanija u SAD, ističe Londonski list, navodeći primjere cyber napada na naftovod Colonial, koji snabdeva naftom veći deo američke istočne obale, kao i napadi na najvećeg svjetskog prerađivača mesa, brazilsku kompaniju GBS. Bela kuća saopštila je da veruje da oba napada potiču iz Rusije. Washington Post piše da su Biden i saveznici rekli da se čini da je Rusija baza za organizatore Dark Side i Revil, cyber kriminalnih grupa povezanih sa nedavnim ransomware napadima. Iako nema jasnih dokaza da je Kreml bio direktno umešan, naglašava taj list, Biden je prošlog mjeseca rekao da Moskva snosi određenu odgovornost. Kreml odbacuje optužbe SAD da Rusija podržava cyber kriminalce. Portparol Dmitri Peskov rekao je početkom juna da hakeri postoje svuda, dok je Putin, očigledno aludirajući na napad na GBS, rekao da se Rusija ne bavi nekom piletinom ili govedinom. Ipak, dodaje Washington Post, prema navodima zapadnih obaveštenih službi, Rusija je s godinama postala plodno tle za kvalifikovane hakere, regrutujući neke od njih da rade za ruske bezbednosne agencije, uključujući vojnu obaveštenu službu GRU, navodno odgovornu za nanošenje štete cyber kampanjama protiv američkih institucija. Analitičari smatraju da hakeri u Rusiji rade bez straha sve dok ne napaduju Rusiju i odabrane prijateljske zemlje. List podsjeća na Putinov intervju za NBC iz 2016. kada je na pitanje zašto Rusija ne hapsi hakere za koje se veruje da su se mešali u izbore u SAD odgovorio: ako nisu kršili ruski zakon, u Rusiji nema razloga za krivično gonjenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja Srbije, juče u 15 sati još 8 ljudi preminulo je od posledica koronavirusa. U istom periodu COVID-19 potvrđen je kod 124 osobe. Na bolničkom lečenju je 479 pacijenata. Zvanični podaci su da je od početka epidemije obe doze anti-COVID vakcine primilo skoro 2.323.000 građana, a jednu dozu nešto više od 2.665.000. Nakon jučerašnje sednice Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19, saopšteno je da je epidemiološka situacija stabilna i da od sutra na snagu stupaju preporuke da maloprodajne radnje rade bez ograničenja, kao i ugostiteljski objekti na otvorenom, a u zatvorenom do 1 sat iza ponoći uz poštovanje propisanih mera. Preporuka je da se dozvoli prisustvo publike na sportskim događajima, u zatvorenim prostorima do 30% kapaciteta, a na otvorenim do polovine. Dozvoljena su okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru do 500 ljudi. O tome zašto je ljudima koji rade u kancelarijama sada više od godinu dana od početka epidemije teško da se vrate na posao, građane je anketirao Nemanja Stevanović.
Navikli smo već u jednom trenutku na te kućne uslove, gdje smo sami svoje gazdi, sada kada se vratimo nazad u kancelariju i već nije najjednostavnije.
Lično ne bih stigla mnogo stvari da uradim da nisam radila od kuće. U svakom slučaju taj put sad vremena tamo, sad vremena nazad je veliki utrošak vremena kad nismo online.
Ovo novo vreme koje dolazi, koje je već u stvari došlo, da će nas naučiti da se snalazimo i u kancelariji na neki drugačiji način, ali i da radimo od kuće.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpela promjene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema posljednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On također ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanja efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se centar Beograda menja od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Od 10.30 sastanak Vučić-Kurti u nastavku briselskog dijaloga, NATO za jačanje odnosa sa Srbijom, američki nosač aviona doplovio u Južno-Kinesko more, još 8 ljudi preminulo u Srbiji od posljedica koronavirusa. U Srbiji danas do 27 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.